Niin, hyvät Radio Dayn kuuntelijat, täällä perjantai-iltapäivää kanssanne viettää kovin käheänä Teemu Laajasalo. Mutta sitäkin kirkkaammalla äänellä täällä puhuu luottamushenkilö monilla eri mahdollisilla tasoilla ja journalisti ja kirkkolaulaja ja muutenkin hyvä ihminen Johanna Korhonen. Ja viimeistä 13 minuuttista viedään. Puhutaan siis sun uudesta kirjasta, jota väkevästi suosittelen kaikkien hankittavaksi, nimittäin Mikä niitä riivaa. Se on hyvä kirja. Se on helppolukuinen ja samanaikaisesti jotenkin syvällinen ja se on aika mukava yhdistelmä.
Kiva. Kiitos.
Ja siellä on myös kauheita esimerkkejä, että jos haluaa lukea kauheita esimerkkejä viimeaikaisesta keskustelusta tiivistetysti, niin suosittelen myös siinä mielessä. Mutta sulla on tämmöinen apukysymys siellä, joka on, että miksi ihminen valitsee mieluummin puolensa kuin ajattelee itse? Ja jos sä nyt tohon tiivistetysti vastaisit, niin miksi se niin on?
Se on varmaan meille semmoinen lajityypillinen ominaisuus, että ihmisen on helpompi ajatella, että en mä ehdi tässä joka asiaan perehtyä yksin, että mä katson, että mitä siitä on mieltä noin mun arvostamani henkilötyöiden porukka, mä haluan samastua, että mä varmuuden vuoksi ilmoitan, että mä oon niiden kanssa samaa mieltä kaikista asioista, vaikka en itse tietäisi niin kuin höykäisen pöläystä koko kysymyksestä. No tämähän on pikkusen kyllä tämmöinen epäälyllinen suhtautumistapa, että olen voimakkaasti jotain mieltä tietämättä asiasta yhtään mitään. Ja se on semmoinen ominaisuutemme, mitä meidän pitäisi pystyä miettimään kriittisesti, koska useat näistä nykyajan ongelmista, mitä pitäisi yhteiskunnassakin käsitellä, ovat luonteeltaan monimutkaisia. Ne on taloustieteilijäkin käyttää käsitettä pirullinen ongelma. Eli pirullinen ongelma on sellainen erittäin monimutkainen, jota ongelman määrittelykin on jo hankala. Esimerkiksi tällainen, että millä tavalla saadaan talous rakennettua sellaiseksi, että jokaisella ihmisellä olisi jokin paikka taloudessa. Vaikka hänellä ei olisi työpaikkaa, niin miten hänellä olisi paikka taloudessa niin kuin silti, että hän noin niin kuin perustarpeet tulisi tyydytettyä ja hän siinä mukana keikkuisi. Tämä ei ole helppo kysymys. Siihen ei ole olemassa yksinkertaisia vastauksia, jolloin sitten esimerkiksi se, että talouspolitiikasta puhutaan karkeiden äärijakojen kautta, niin se vie ajatuksia pahasti harhaan ja se on sellainen paha ajatusvirhe polarisoiminen, mihin me journalistitkin usein syyllistymme. Me luullaan, että asioita voidaan käsitellä niin, että on yksi väite ja sitten on sen vastaväite ja sitten huudetaan.
Niin siis jollain tavalla vähän niin kuin teologiassa, niin politiikassa ja ehkä sitten tässä journalismissakin on jotain sellaista tyhmenemistä tai tyhjenemistä. Asiat pitää sanoa lyhyesti ja nopeasti ja vielä niin kuin mielellään kiinnostavasti. Mm. Ja sitten meillä on paljon asioita, jotka eivät ole lyhyesti, nopeasti eikä oikeastaan edes kiinnostavasti sanottavissa.
Eivät oikein.
Mutta jos ajatellaan tätä polarisoitumiskysymystä ja vähän nyt mennään kohta kirkkopolitiikkaan, mutta vielä politiikasta, niin onko tässä myös semmoinen jotenkin niin kuin itseään ruokkiva ikään kuin totuus täällä takana, että jos otetaan nyt kaksi tämmöistä vähän niin kuin stereotyyppistä ennakkoluulonomaista esimerkkiä, mutta että meillä on kouluttamattomia, ehkä vähän köyhiä, konservatiiveja, valkoisia miehiä, jotka ovat perussuomalaisia, niin sanottuja persumiehiä. Heidän kokemus on se, että ne punavihreän kuplan eliitissä asuvat koulutetut vihreät akateemiset naiset, ne pitävät meitä niin kuin tyhminä ja näin. Ja sitten jos mä meen siihen punavihreään kuplaan tai siellä kun olen, ja sitten yritän niin kuin miettiä niiden koulutettujen akateemisten vihreiden naisten kanssa, että minkälaisia ovat, niin heidän aito kokemushan on, että no ne on sellaisia ne persut. Ja tavallaan niin kuin, tämä toimii niin kuin molemmin päin. Niin seuraako tästä tavallaan se, että sitten jotenkin niin kuin nämä niin kuin mielikuvat jotenkin niin kuin vahvistavat toinen toisiansa ja miten tuosta niin kuin pääsisi eteenpäin?
Nykyään on just tämä ongelma, että ihmiset voi aika hyvin valita sen ajatuspallon, jonka sisällä he viettävät aikaa. Että voi valita semmoisen informaation, joka itselle sopii, voi valita ne ihmiset, joiden kanssa on tekemisissä, voi valita ne piirit, missä kulkee. Itse asiassa tässä on yhtymäkohta tähän seurakunta-ajatukseen. Seurakunta on aika hyvä paikka altistua kaiken karvasille tyypeille, siis myös semmoisille toisenlaisille kuin mitä itse on. Että siinä mielessä tämä ihan asuinpaikkaan perustuva seurakuntamalli
on aika hyvin harva aika paikka, kätevä. Missä voi
erittäin siis, harvassa paikassa voi niin altistua. altistua kaikenlaisille ihmisille, joo, jos tätä altistumista nyt käytetään hieman humoristisessa merkityksessä, että ei toki tämmöisiä allergioita tarvitsisi tuntea, mutta jos näitä allergioita on, niin silloinhan siedätyshoito on aika hyvä. Eli se, että on nyt vähän tekemisissä ihmisten kanssa ja kuuntelee, mitä ne varsinaisesti tarkoittaa. Ja nämä mainitsemasi tämän tyyppiset miehet, jotka heistä se osa, joka nyt jollakin tavalla saattaa jopa häiriökäyttäytyä, puhun henkilöistä, jotka saattaa pitää rasistisia mielenosoituksia ja tällaisia, niin ne on ihmisiä, joista varmasti ainakin osa kokee, että heidän asemansa yhteiskunnassa on suhteellisesti heikentynyt. Heillä ei ole enää semmoista itsestäänselvää asemaa. He eivät välttämättä ole enää perheen päitä. Heillä ei välttämättä ole sellaista työyhteisöä, jossa he voivat tuntea olevansa arvostettuja ja tarpeellisia. Tässä on hirveän monta altistavaa tekijää, jotka johtaa sit siihen, että jos en mitään muuta ole, niin olen ainakin suomalainen. Sehän on tämmöinen niin. Perusasia, se, että sentään joku kansalaisuus sentään on, jolloin saattaa korostua tämmöinen pienin yhteinen nimittäjä, että kun jos en kerran mitään muuta ole, niin olen kuitenkin sentään suomalainen ja sitten rupean rakentamaan itsetuntoa sen varaa, että nuo toiset, jotka eivät ole suomalaisia, niin ne eivät ole minun kanssani vertailtavissa. Mutta että miten näiden kuplien välisiä yhteyksiä voitaisiin lisätä, niin kyllä mä olen aika toiveikas sen suhteen, kun tämä Suomi on kuitenkin hirveän pieni yhteiskunta. Meillä on kaikenlaisia naapureita ja sukulaisia ja muita verkostoja, että täällä ei eletä kahdessa niin äärimmäisen eri todellisuudessa kuin mitä eletään esimerkiksi niin. Yhdysvalloissa, jossa ihmiset voivat elää koko elämänsä niiden ja koskaan joudut tekemisiin niiden toisenlaisten kanssa.
No siis mulla on semmoinen tapa että mä en sosiaaliseen mediaan oikein jaksa kirjoittaa mitään tai saa kirjoitettua mitään. Mä jotenkin ihmeellisesti koen, että mulla ei ole siellä mitään sanottavaa.
Yleensä, sehän on kumma, kun sä oot muuten niin sosiaalinen.
Niin kuin mun vammani niin. Yleensä taas on se, että musta tuntuu, että mulla on kaikkeen sanottavaa. Niin siellä mä huomaan olevani tämmöinen hiljainen tarkkailija. Mm. Ja sit mä huomaan, että mä tarkkailen hyvin erilaisia ikään kuin ryhmiä tai jotenkin näin. Siis en tarkkaile nyt sen enempää, mutta katson keskusteluja ja jollain tavalla semmoinen niin kuin ilkeämielinen niin kuin puhe, niin se on kyllä aika niin kuin yhdistävä tekijä kuitenkin. Siis mä ajattelen, että siis myös ne ihmiset, jotka ovat koulutettuja, älykkäitä, sivistyneitä ja hyviä ihmisiä, niin kyllähän ne puhuu kauhean inhottavasti niistä jotka ovat niitä kaiken menettäneitä, jos nyt ajatellaan tätä ikään kuin hierarkiaa ja statusta. Ja nyt se kysymys on, että pitäisikö niiden ensiksi puhua vähän kivemmin, miten tämä menee?
Kyllähän nyt voitaisiin ajatella sillä tavalla, että ne ihmiset esimerkiksi, joille kielenkäyttö on helppoa, sulavaa, jotka ovat siinä suvereenin hyviä, niin kyllä heillä on suurempi vastuu siitä, että miten sitä kielikulttuuria yritetään kehittää. Eli siis ei tarvitse aina sivaltaa ihan koko arsenaalillaan, mitä on käytettävissä, vaikka se hetkellisesti voi hauskalta tuntua. Kielikulttuurin muovaavat ihmiset yhdessä. Sitähän ei voi kukaan tehdä yksinänsä. Kukaan ei voi luoda omaa kieltä, vaan se muodostuu aina vuorovaikutuksessa. Ja esimerkiksi Facebookissa ja netissä ylipäätäänkin, niin ongelmanahan on se, että se kielikulttuuri pakkaa raaistumaan tietyn tyyppisissä keskusteluissa. Sitten se pakkaa niin kuin, siitä tulee tämmöisiä ironis-satiirisia, ties mitä vivahteita sitten jossakin muissa piireissä. Sitten siitä tulee semmoista, niin kuin, se on niin nopeaa, että se on sitten jo tahattoman viiltävää. Ja varsinkin, kun ihmiset tulkitsevat viestejä niin eri tavoin, että sellainen virke, joka kirjoittajalleen on ihan, että tähän on aika tämmöistä neutraalia, niin joku toinen ottaa sen aika loukkaavasti ja aika henkilökohtaisesti se osuu liiankin hyvin. Ja kun tähän me ei oikeastaan viestin lähettäjinä voida koskaan sillä tavalla vaikuttaa, että joka tapauksessa vastaanottaja ymmärtäisi omalla tavallaan. Tämä olisi syytä muistaa ja olla sillä tavalla ehkä hieman hillitty, vähän pehmustaa.
Niin, siis siunaus, benediktio, hyvän puhuminen. Mm. Siinä on joku niin kuin
siinä on joku järki juttunsa. On kyllä benediktiossa.
Niin, joku juttunsa kyllä. Sun kirjan Mikä niitä riivaa? Alaotsikko on siis ja eräitä etenemismahdollisuuksia. Suomalaisen julkisen keskustelun tuska. Ja eräitä etenemismahdollisuuksia. Puhutaan tässä lopuksi nyt ihan suoraan asiasta. Sä oot siis kirkolliskokouksessa tehnyt tai ollut yksi niistä tekijöistä, joka teki siis aloitteen, että olisi jo ajat sitten pitänyt alkaa keskustella tästä avioliittolain muutoksen aiheuttamasta tilanteesta. Ja kyllä siinä on jotain vähän niin kuin tahattomasti koomista, että yritetään saada niin kuin ikään kuin lupa keskustella. Mm. Ja mä ymmärrän, että siinä on niin kuin monia ikään kuin hallinnollisia tausta-ajatuksia, mutta että nythän me ollaan tilanteessa, jossa vähän niin kuin maito on joka tapauksessa maassa. Ja nyt me sitten keskustelemme, mutta mä ajattelin, että ehkä tässä nyt voisi suoraan kysyä, niin kun tässä on näitä etenemismahdollisuuksia, niin sanoisi nyt, että millä tavalla tässä keskustelussa, niin millä tavalla tässä, jos Johanna Korhonen olisi Suomen paavi, niin millä tavalla tässä nyt pitäisi niin kuin edetä?
No nythän sitä keskustelua sitten tässä käydään, mutta toisaalta elämä ja aika kuluvat koko ajan eteenpäin ja sitten ne muovaavat kaikenlaisia käytäntöjä ja toimintatapoja. Ja asiassahan ei ole kysymyksessä pappien oikeudet ja velvollisuudet, vaan asiassa on kysymyksessä seurakuntalaisten elämä ja heidän tärkeät perhejuhlansa. Ja ne pitää seurakuntien pystyä kauniisti ja hyvin hoitamaan. Tässä on nyt erilaisia tulkintoja. Piispain kokouksella on yksi tulkinta lain vaikutuksista ja sitten voi olla myös muita tulkintoja, jotka ovat aivan pätevästi voimassa. Ja itse koen, että nykyistä kirkkolainsäädäntöä jo voidaan tulkita siten, että myös samansukupuolisten parien vihkiminen on mahdollista. Kysymyksessä on tahtotilakysymys, eikä niin kuin lakitekstien sanamuodot. Ja kauheasti pitäisi välttää sitä, että tässä tulee semmoinen kiistely, joka sitten heijastuu seurakuntalaisten perhejuhliin ja luo niiden päälle semmoisen inhottavan varjon. Että koska ihmiset, jotka haluaa mennä naimisiin, niin eivät koskaan tee niin, järjestääkseen jotakin demonstraatiota tai mielenosoitusta tai saadakseen mediahuomiota tai jotenkin, ei nyt sen takia mene naimisiin. Ne menee naimisiin ihan niistä syistä, mistä ihmiset yleensäkin menevät naimisiin. Joten tätä pitää kunnioittaa. Ja Helsingissä ollaan tässä keskustelussa kuitenkin aika pitkällä jo, että muualla Suomessa se saattaa olla vähän enemmän alkutekijöissään, mutta ei se ilmeisesti auta mikään muu kuin käydä näitä teemoja läpi niin kauan, että jotain saadaan aikaan.
Nyt meillä on 5 kuukautta aikaa, noin suurin piirtein uuden avioliittolain voimaan astumisen ikään kuin päivään 1.3.2017. Mä kysyn nyt vielä saman kysymyksen uudestaan, että mitä ajattelet, että tämän 5 kuukauden aikana pitäisi tapahtua ikään kuin tämän etenemismahdollisuuksien niin kuin näkökulmasta? Millä tavalla, voisiko sanoa, pommia voisi purkaa etukäteen?
Pommia pitäisi yrittää purkaa etukäteen. Minusta yksi järkevä keino, kun ottaa huomioon, että kirkolliskokous ei voi eikä ehdi tehdä yhtään mitään tässä asiassa, niin yksi järkevä tapa on se, että tuomiokapitulit ottavat vastuuta, eli piispat ja piispojen toimistot, ja antavat seurakunnille ohjeet siitä, miten nyt se kunkin piispan käsityksen mukaisesti olisi sitten hoidettava nämä avioliittojen juhlistamiset. Ihan riippumatta siitä, mitä sukupuolta avioliittojen osapuolet ovat.
Nyt kysytään vielä lopuksi, että miltä kirkko tässä asiassa näyttää 10, 2 ja 30 vuoden kuluttua?
Luulen, että me hyvän tahtoisesti silloin, mikäli olemme hengissä, niin hymähtelemme tälle, että olipas se kovaa suukopua silloin, mutta kas kummaa, ei tullut maanjäristystä, ei tullut tuhotulvaa. 1.3.2017 elämä jatkui, kaikki sopeutuivat uusiin tilanteisiin.
Näihin luottavaisiin sanoihin me voimme tässä ruveta lopettelemaan. Meillä on tässä semmoinen viimeinen kysymys. Vähän liittyen tähän historialliseen muutokseen, nimittäin adventtinahan otetaan käyttöön virsikirjan lisävihko, mutta katsomme tässäkin jo pidemmälle. Ja lisävihko osion hengessä kysynkin, Johanna Korhonen, sinulta, jos saisit valita yhden laulun, jota ei virsikirjassa ole, niin mikä sinne pitäisi lisätä?
No minä, kun olen tämmöinen äärikonservatiivi näissä musiikkiasioissakin, niin esittäisin, että otetaanpa vielä takaisin vielä paljon vanhemmista virsikirjoista, esimerkiksi tämmöinen ihana virsi kuin Oi Herra ilo suuri, tai se oli sillä nimellä jossakin muinaisessa virsikirjassa. Siitä on nyt ihan uusi levytys olemassa, olin itsekin siinä mukana, Siionin tyttäret nimisellä levyllä, josta tämä raita löytyy uusilla teksteillä. Upea melodia, hieno biisi.